Samalla tavalla kuin radio ja televisio ovat muuttaneet koko tiedotustoiminnan luonteen, samalla tavalla ne ovat vaikuttaneet näytelmään, jota laajemmassa mielessä voidaan pitää tiedotustoiminnan yhtenä osana. Radio- ja televisionäytelmien syntyminen on itse asiassa merkinnyt suurinta mullistusta, mitä näytelmätaiteen piirissä on tapahtunut sitten ensimmäisen näytelmän kirjoittamisen ja esittämisen. Vaikka tämä mullistus onkin ollut, ainakin suurin piirtein ottaen, enemmän määrällinen kuin laadullinen, ei se millään tavoin vähennä sen käänteentekevää merkitystä. Yleiseltä kannalta katsoen tämä merkitys tulee tietysti näkyviin ennen kaikkea siinä, että radio ja televisio ovat moninkertaistaneet näytelmiä seuraavan ja niistä kiinnostuneen yleisön. Nostamalla olohuoneen teatterisalien rinnalle ja tilalle, ne ovat tehneet vallankumouksen, jonka vertaista ei ole milloinkaan aikaisemmin tapahtunut kulttuurielämän piirissä, ja jonka todellinen merkittävyys voidaan selvästi nähdä vasta niiden silmillä, jotka joskus tulevaisuudessa tulevat kirjoittamaan meidän aikamme kulttuurihistoriaa. Tämä vallankumous on ollut mitä suurimmassa määrin demokraattinen. Se on lopullisesti demokratisoinut näytelmätaiteen, joka kyllä aina on ollut kansan sydäntä lähellä, mutta lompakkoa kaukana. Vasta radio ja televisio ovat tuoneet teatterin jokaisen ulottuville, myös niiden, joilla kenties olisi ollut rahaa teatterilippuihin, mutta joilta on puuttunut aikaa tai sitten kaikkeen taideharrastukseen tarvittava alkusysäys. Sadat tuhannet suomalaiset ovat saaneet ensimmäisen kosketuksensa näytelmätaiteeseen radion ja television välityksellä. Jokaisella vastaanottimen omistajalla on nyt mahdollisuus olla mukana ensi-illoissa ja lisäksi yhtä hyvillä paikoilla kuin kuka tahansa muukin. Jos meidän olisi löydettävä merkittävin ilmiö oman vuosisatamme kulttuurikehityksessä, emme varmaankaan menisi harhaan, jos etsisimme sitä olohuoneestamme. Mutta jos näiden uusien mediumien, radion ja television, merkitys on ollut suuri yleiselle kulttuurikehitykselle ja kansansivistykselle, on se ollut sitä myös näytelmäkirjailijoille. Paljoakaan liioittelematta voisi sanoa, että radio ja televisio merkitsevät näytelmäkirjailijalle samaa kuin kirjapainon keksiminen proosakirjailijalle. Tätä ei tietenkään pidä ymmärtää niin, että elävää teatteria olisi vastaavasti verrattava kirjojen kopioimiseen käsin. Siitä, että kirjapainon keksiminen teki kirjojen kopioimisen tarpeettomaksi, ei suinkaan seuraa, että radio enempää kuin televisiokaan millään lailla uhkaisi teatterin olemassaoloa. Päinvastoin ne molemmat työskentelevät ikuisesti säilyvän elävän teatterin hyväksi kasvattamalla sille yleisöä ja kirjailijoita. Mutta kirjailijan teosten levittämisessä radiota ja televisiota voidaan hyvällä syyllä verrata kirjapainoon. Kirjailijalle on tietysti suuremmoinen asia, jos hänen näytelmänsä saavuttaa sadat tuhannet, jopa miljoonat ihmiset. Mitä suurempi yleisö, sitä suurempi on myös kirjailijan kokema tyydytys. Ja tässä suhteessa ei mikään teatteri tietenkään voi kilpailla radion ja television kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole television ja radion tärkein merkitys kirjailijalle. Hän tietää liiankin hyvin, että hänen näytelmänsä saa yleisömenestyksen, olipa se hyvä tai huono. Päinvastoin kuin teatterissa, suuri yleisömäärä ei ole mikään osoitus teoksen korkeasta tasosta, eikä edes sen kansansuosiosta, vaan itsestäänselvä asia. Tärkeämpää kuin suuri yleisö kirjailijalle on se, että hän ylipäänsä saa yleisöä, että hän saa teoksensa julkisuuteen. Tämä on jokaisen aloittelevan kirjailijan ongelma. Näyttelijä, joka ei koskaan nouse lavalle, ja kirjailija, jonka teosta ei koskaan esitetä, ovat samassa tyhjiössä. Voidakseen jatkaa luomistyötään ja kehittyä, kirjailijan on päästävä ulos tästä tyhjiöstä. Hänen on saatava kosketus ulkomaailmaan, mikä kirjailijan kohdalla voi tapahtua vain siten, että hänen teoksensa julkaistaan. Juuri tässä tulee esille radion ja television varsinainen merkitys kirjailijalle ja nimenomaan aloittelevalle kirjailijalle. Ne ovat antaneet ja antavat kymmenille ja sadoille uusille kirjailijoille mahdollisuuden murtautua ulos epäterveestä tyhjiöstä, tilaisuuden kokeilla kykyjään ja mitellä voimiaan kirjailijan ainoan todellisen vastustajan yleisön kanssa. Elävä teatteri ei ole koskaan voinut eikä voi tarjota samoja mahdollisuuksia. Se avaa ovensa kirjailijalle vasta sitten, kun tämä on jo kypsä mittaviin suorituksiin, taiteellisesti merkittäviin tai taloudellisesti kannattaviin koko illan näytelmiin. Radio ja televisio voivat sen sijaan käyttää mitä erilaisimpia ja eri pituisimpia draamallisia tuotteita satukuunnelmista ja hupailuista vaativiin koko illan näytelmiin saakka. Aloittelevan näytelmäkirjailijan kannalta juuri pienimuotoiset, luonnosmaiset näytelmät ovat kaikkein kiitollisimpia harjoituskohteita, joista voi vähitellen siirtyä vaativampiin yrityksiin. Vieläkin merkittävämpää kuin mahdollisuus kokeilla erilaisilla ja eri pituisilla näytelmillä on se, että radio ja televisio tarvitsevat ja kuluttavat näytelmäaineistoa valtavat määrät, mikä luonnollisesti lisää uusien yrittäjien mahdollisuuksia. Esimerkin vuoksi mainittakoon, että Suomen Yleisradiossa esitettiin vuonna 1961 yhteensä 113 kotimaista kuunnelmaa, jolloin mukaan on laskettu myös hupailut ja satukuunnelmat. Televisiossa puolestaan esitettiin Suomen televisio- ja mainostelevisio yhteenlaskien 40 kotimaista näytelmää. Radio- ja televisionäytelmien yhteismäärä oli siis yli 150. Vastaavan aikana oli maamme kaikissa teattereissa yhteensä 13 kotimaista ensi-iltaa. Radion ja television kirjailijalle tarjoamat mahdollisuudet ovat näin ollen erittäin huomattavat, karkeasti ottaen noin 10-kertaiset elävään teatteriin verrattuna. Ja nämä mahdollisuudet lisääntyvät lähivuosina nopeasti television ansiosta, joka tulee tarvitsemaan yhä suurempia määriä alkuperäisiä televisionäytelmiä. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että radio on merkinnyt ja televisio tulee merkitsemään maamme näytelmäkirjailijoille korkeakoulua, jonka numerus clausus ei ole ylettömän korkea. Tämän koulun oppilaista on tunnetuin Valentin Korell. Maksettuamme näin velkamme radiolle ja televisiolle osoittamalla, miten paljon ne merkitsevät aloittelevalle kirjailijalle, voimme hyvällä omalla tunnolla ryhtyä hiukan lähemmin tarkastelemaan radio- ja televisionäytelmiä sekä sitä, mitä ne kirjailijalta vaativat. Vaikka radio ja televisio ovatkin teknillisesti läheisiä sukulaisia, jopa suoraan alenevassa polvessa, ei tämä sukulaisuus ulotu niissä esitettäviin näytelmiin. Kuunnelma ja televisionäytelmä poikkeavat huomattavasti toisistaan, melkeinpä joka suhteessa tekisi mieli sanoa. Tämä ero johtuu tietysti siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että radio vain kuuluu, kun sen sijaan televisio myös näkyy. Sitä, että kuunnelma vetoaa vain yhteen aistiin, voidaan tietysti pitää sen heikkoutena, mutta samalla se on sen voima. Näyttämättä mitään silmillemme, se voi näyttää mielikuvituksellemme melkein mitä tahansa. Kuunnelman kirjoittaja voi liikkua paikasta ja ajasta toiseen yhtä helposti kuin unessa. Hän voi sananmukaisesti antaa mielikuvituksensa lentää. Hänen ei tarvitse ottaa huomioon lavastuksia, ei ajan ja paikan asettamia rajoituksia, ei näyttelijöiden lukumäärää. Hän voi sekunnissa hypätä maanosasta toiseen, Etelämeren saarelta suomalaiseen maalaiskylään, vuosisadan vaihteesta nykyhetkeen. Hän voi panna näytelmän henkilöt ajamaan autolla tai ratsastamaan kamelilla. Hän voi lähettää heidät yhtä helposti kuuhun kuin valtameren pohjaankin. Hän voi määrätä puut puhumaan ja koirat keskustelemaan filosofiasta. Tässä rajattomassa liikkuvuudessaan kuunnelma muistuttaa elokuvaa, mutta on vieläkin vapaampi kuin se. Raha ja tekniikka asettavat elokuvan mahdollisuuksille sentään jonkinlaiset rajat, mutta kuunnelmalle ne asettaa vasta mielikuvitus. Tästä ei kuitenkaan pidä tehdä johtopäätöstä, että kuunnelma olisi tavallista helpompi näytelmämuoto. Ylimalkaan ei ole olemassakaan mitään helppoja tai vaikeita näytelmämuotoja. Hyvän näytelmän tekeminen on aina vaikeata, mikä ei kuitenkaan merkitse, että huonon näytelmän tekeminen olisi aina helppoa. Mutta jokaisella näytelmälajilla on tietysti omat vaatimuksensa ja omat vaikeutensa, ja kuunnelman kohdalla ne alkavat juuri sen rajattomista mahdollisuuksista. Voidakseen onnistua hyvin, on kirjailijan kyettävä käyttämään näitä mahdollisuuksia hyväkseen. Kuunnelman on todella oltava kuunnelma. Mikään ei tietenkään estä esittämästä radiossa näytelmää, jossa kaikki tapahtuu samassa huoneessa yhden ja saman tunnin aikana, mutta sellainen näytelmä ei tavallisesti ole hyvä kuunnelma, vaikka se olisi hyvä näytelmä. Kuunnelmalla on olemassaolon oikeus muiden näytelmämuotojen rinnalla vain niin kauan, kuin se pystyy korvaamaan suuren heikkoutensa, näkymättömyytensä niillä keinoilla, jotka yksin sille ovat mahdollisia. Toinen kuunnelman luonteesta johtuva vaikeus on se, että kirjailijan on pystyttävä sanomaan kaikki yksinomaan repliikkien ja ääniteosteiden avulla. Tavallaan kuunnelma siis kantaa tässä muodossa veroa niistä vapauksista, joita se näkymättömyytensä ansiosta antaa. Radiokirjailijan on pelkästään vuorosanojen avulla kyettävä kuvaamaan näytelmänsä henkilöt, heidän luonteensa ja heissä tapahtuva kehitys. Hänen on pelkillä sanoilla loitittava kuulijoiden mielikuvituksen eteen kaikki se, minkä yleisö teatterissa tai televisiossa näkee omilla silmillään. Jos kuunnelma antaa kirjailijalle vapaat kädet, tosin vapautta seuraavine ongelmineen, sitoo televisionäytelmä ne sitäkin tiukemmin. Tämä johtuu useistakin eri syistä, mutta ennen kuin käymme näitä syitä erittelemään, lienee paikallaan muutama sana itse televisionäytelmästä. Meidän maassammehan televisionäytelmä ottaa vasta ensi askeleitaan, mutta ei se ole vielä aikuinen muuallakaan. Jos puhumme varsinaisesta TV-näytelmästä, emmekä televisiossa esitetystä teatterinäytelmästä, sillä on ikää vasta vajaat 15 vuotta. Yhdysvalloissa pidetään vuotta 1949 tässä suhteessa eräänlaisena merkkipaaluna. Näytelmien esittäminen televisiossa aloitettiin luonnollisesti jo muutamaa vuotta aikaisemmin, mutta kysymyksessä olivat tavallista teatteria varten kirjoitetut näytelmät. Niiden arveltiin sopivan sellaisinaan tarkoitukseen, sillä jos näytelmä oli ollut hyvä teatterissa, täytyisi olla hyvä myös televisiossa. Pian kävi kuitenkin ilmi, ettei näin ollutkaan asianlaita. Näytelmät, jotka teatterissa esitettyinä olivat olleet jättiläismenestyksiä, epäonnistuivat täysin televisiossa. Syystä tai toisesta ne menettivät kaiken tenhonsa. Tämä koski varsinkin huvinäytelmiä. Se, mikä oli saanut ihmiset nauramaan kyyneleet silmissä teatterissa, sai heidät haukottelemaan television ääressä. Mikä sitten oli syynä tällaiseen odottamattomaan epäonnistumiseen? Vastaus on löydettävissä katsomon erilaisuudesta. Teatterissa katsomon muodostaa monisatainen ihmisjoukko, joka on sulautunut homogeeniseksi, yhdensuuntaisesti virittyneeksi ja herkästi vastaanottavaksi ryhmäksi. Nämä ihmiset ovat tulleet teatteriin nimenomaan katsomaan näytelmää, kokemaan elämyksen. He joutuvat jo ennen esiripun nousua miellyttävän odotuksen ja suggestiivisen lumouksen valtaan. Kirjailijan, ohjaajan, lavastajan ja näyttelijöiden on varsin helppo saada heidät unohtamaan aika ja paikka ja, mikä tärkeintä, todellisuus. Tunnelma, teatterin salaperäinen atmosfääri, korvaa uskottavuuden puutteet, yksityiskohtien kriitillinen tarkastelu laimenee ja hukkuu usein kokonaan esityksen antamaan kokonaisvaikutelmaan. Suuri upea tausta on kuin sieni, joka imee itsensä mahdolliset virheet ja heikkoudet. Kun siirrymme teatterin katsomosta television katsomoon, eli tavalliseen olohuoneeseen, on kuin astuisimme sadusta todellisuuteen. Olohuone on arkinen, tuttu paikka, josta puuttuvat kaikki teatterille ominaiset tunnelmaa luovat ja kriitillisyyttä heikentävät tekijät. Tässä katsomossa istuu keskimäärin enintään 3-4 henkeä, joiden ajatukset ovat melko tiukasti kiinni arkipäivän todellisuudessa. Suggestiivisen, alttiisti vastaanottavan tunnelman syntyminen on näissä oloissa sangen epätodennäköistä, eikä asiaa paljon auta edes valojen himmentäminen. Katselijat muistavat koko ajan olevansa omassa kodissaan, missä ei voi tapahtua mitään ihmeellistä. Heidän päänsä pysyvät kylminä, heidän kriitillinen silmänsä säilyttää terävyytensä. Mitään hurmioitunutta joukkoinnostusta ei synny, vaan jokainen perheenjäsen seuraa esitystä ikään kuin ulkopuolisena, itsenäisen yksilön tyyneydellä ja harkinnalla. Häntä on vaikea saada uskomaan sitä, mikä ei vaikuta uskottavalta, ja hänen pettämisensä jollakin helppohintaisella teatteritempulla on suorastaan mahdottomuus. Ero teatterikatsomon ja televisiokatsomon välillä on siis suuri, jopa niin suuri kuin se ylipäänsä voi olla kahden katsomon välillä. Tämän vuoksi on luonnollista, että myös teatterinäytelmä ja televisionäytelmä ovat kaksi eri näytelmää. Mullistaessaan katsomon luonteen on television samalla ollut pakko luoda aivan uusi näytelmätyyppi, jolla on oma itsenäinen luonteensa, omat edellytyksensä, rajoituksensa ja mahdollisuutensa. Voidaksemme ymmärtää tämän uuden näytelmälajin perusluonteen, meidän on luotava itsellemme jonkinlainen kuva siitä, millainen on hyvä televisionäytelmä. Tällöin meidän on lähdettävä siitä, että teatterin tunnelman, vastaanottavaiseksi virittyneen ilmapiirin, joukkokohtausten ja suuremmoisten lavastusten menettäessä merkityksensä jää televisionäytelmän hyväksymisen tai tuomitsemisen mittapuuksi sen uskottavuus, todellisuuden tuntuisuus, selkeys ja teknillinen virheettömyys. Todellisuuden tuntuisuus ja uskottavuus ovat hyvän televisionäytelmän tärkeimmät ehdot, joita ei hevin voi rikkoa. Kirjailijan on kyettävä antamaan katselijalle todellisuuden vaikutelma. Hänen näytelmänsä henkilöiden on puhuttava ja käyttäydyttävä kuin todelliset ihmiset. Mitä paremmin hän tässä onnistuu, sitä varmempi hän voi olla näytelmänsä menestyksestä. Ei ole mikään sattuma, että onnistuneimmat televisionäytelmät on sijoitettu arkiseen koti- tai työpaikkamiljööseen ja että niissä käsitellään arkisia, jokaiselle tuttuja ongelmia. Katsomon luonteesta johtuu myös se vaatimus, että televisionäytelmän on oltava rakenteeltaan keskitetty ja kiinteä, voidakseen ylläpitää katselijan mielenkiinnon. Juonen täytyy olla mahdollisimman selväpiirteinen ja pelkistetty, mikä ei kuitenkaan merkitse sitä, että sen pitäisi olla negatiivisessa mielessä yksinkertainen. Ilmaisun tulee olla täsmällistä, mieluummin niukkaa kuin runsasta. Sivujuonet, jotka menettelevät mainiosti teatterilavalla ja kuuluvat luonnostaan teatterikomedioihin, saattavat televisiossa tulla kohtalokkaiksi. Sama koskee kaikkinaista liioittelua ja ylikorostusta, olipa sitten kysymyksessä itse teksti tai sen esittäminen. Kaikki se, mitä edellä on sanottu näytelmästä kokonaisuudessaan, koskee myös sen jokaista yksityistä repliikkiä. Niiden merkitys on televisionäytelmässä vähintään yhtä suuri kuin kuunnelmassa. Koska näyttelijä joutuu televisiossa esiintymään sananmukaisesti kasvotusten katselijan kanssa, korostuu jokainen turha sana tai viimeistelemätön repliikki virheenä. Mutta hyvätkään repliikit eivät auta paljoakaan, ellei näytelmä kykene pitämään yllä katselijan mielenkiintoa, ellei se etene riittävän ripeästi kohokohdasta toiseen ja pääty voimakkaaseen loppuhuipennukseen. Televisiokirjailijan käsiä eivät kuitenkaan sido vain katsomon asettamat vaatimukset, vaan myös monet teknilliset rajoitukset. Useimmat teatterin ja elokuvan mahdollisuudet jäävät pois hänen ulottuviltaan, puhumattakaan kuunnelmamahdollisuuksista. Hän ei voi käyttää hyväkseen teatterin pyöränäyttämöä eikä elokuvan kameraefektejä. Hän ei voi laskea mitään suurten ja värikkäiden lavastusten varaan. Hänen on pakko rajoittaa näytelmän henkilöiden lukumäärää, varata näyttelijöille aikaa pukujen ja maskien vaihtamiseen ja niin edespäin. Mutta sen, minkä televisiokirjailija näin menettää liikkumatilansa rajoittuneisuudessa, hän voi voittaa takaisin näytelmänsä intensiivisyydessä. Juuri tässä on hyvän televisionäytelmän voima, sen perusominaisuus, joka herättää vastakaikua katselijoissa ja joka ei ajan mittaan voi olla vaikuttamatta koko näytelmätaiteeseen, antamalla sille uudenlaista yksinkertaisuutta, selkeyttä ja voimaa.